Pulkstenis ir 12:05. Priecājos sveicināt ziņu raidījumā pusdienu un tajā par šajā dienā 23. oktobrī būtisko plašākā izklāstā studijā Dace Pēkšēna. Labdien! Un sāksim ar starptautiskiem notikumiem, jo naidīgas valstis atkal cenšas iedragāt Amerikas Savienoto Valstu demokrātijas pamatus. Krievija, Irāna un Ķīna vēlas veicināt ASV sabiedrības šķelšanos pirms 5. novembrī gaidāmajām prezidenta vēlēšanām un var mēģināt uzkurināt vardarbību pēc balsojuma. Par to ir brīdinājuši ASV izlūkdienesti, norādot, ka minētās valstis šādi cenšas īstenot savas intereses. Vairāk par ASV drošības iestāžu atklāto ir gatavs stāstīt kolēģis Uldis Ķezberis. Viņš šobrīd pievienojas studijā. Sveiks, Uldi! Kādi tad ir amerikāņu izlūku galvenie secinājumi?
Labdien! Līdz ASV prezidenta vēlēšanām ir atlikušas tikai 13 dienas. Aptaujas joprojām rāda, ka cīņa starp republikāni Donaldu Trumpu un demokrāti Kamalu Harrisu būs ļoti sīva, un uzvarētāji varētu noteikt tikai ar nelielu balsu vairākumu. Līdz ar to pieaugs spriedze ne tikai priekšvēlēšanu kampaņā, kurā abi kandidāti apmainās ar savstarpējiem apvainojumiem, bet arī starp ierindas amerikāņiem, kuri būtībā ir sadalījušies divās pretējās nometnēs. Un šo nokaitēto gaisotni ASV sabiedrībā savā labā var izmantot nedraudzīgas valstis. Un ASV izlūkdienesti paziņojuši, ka Krievija, Ķīna un Irāna pirms vēlēšanām ar propagandas un dezinformācijas kampaņām sociālajos tīklos un citur internetā mēģina vēl vairāk sašķelt amerikāņus un iedragāt viņu uzticību demokrātiskajai sistēmai. Un pirms šīm vēlēšanām arvien vairāk tiekot izmantotas mākslīgā intelekta tehnoloģijas, lai manipulētu ar video un attēliem, kuros ir redzami abi kandidāti. Un izlūki arī brīdinājuši, ka pēc vēlēšanām šie te ārējie naidīgie spēki var mēģināt izraisīt masu protestus vai pat grautiņus ASV pilsētās. Taču ASV izlūkdienesti nav novērojuši Krievijas, Ķīnas un Irānas sadarbību centienos ietekmēt vēlēšanu iznākumu. Un neraugoties uz šo valstu vēlmi traucēt vēlēšanu procesus, tādējādi izraisot neapmierinātību vēlētājos, balsošanas sistēma esot pietiekami droša, lai ārēji spēki nevarētu mainīt vēlēšanu iznākumu. Un ASV drošības iestādes jau iepriekš ir apgalvojušas, ka Ķīna, Krievija un Irāna veic tādas pastāvīgas propagandas operācijas pret amerikāņiem, taču neesot skaidrs, cik tās ir efektīvas. Un šo operāciju nolūks ir nomelnot demokrātisko procesu, lai gan katra naidīgā valsts prezidenta vēlēšanās dodot priekšroku citam kandidātam. Ja Krievija atbalsta Donaldu Trumpu, tad Irāna vēloties Kamalas Harrisas nonākšanu ASV prezidenta amatā. Nu, savukārt Ķīnai nesot tāda izteikta favorīta. Bet bijušais britu izlūks Kristofers Stīls, kurā pirms 2016. Gada ASV prezidenta vēlēšanām izveidotajā dosjē par Trumpu bija teikts, ka Krievija var ar viņu manipulēt, norāda, ka Kremlis pirms šī gada ASV prezidenta vēlēšanām amerikāņu vēlētāju viedokli mēģina ietekmēt ar diviem jautājumiem – inflāciju un nelegālo migrāciju, un paklausamies Stīla teikto.
This is something that the Russians think that they can keep up, that they can exacerbate in the West and particularly in America.
Krievi domā, ka viņi var saglabāt augstu inflāciju rietumos, jo īpaši ar naftas cenu palīdzību. Pēdējos gadus viņi ir centušies pārliecināt naftas eksportētāju valstu organizāciju par nepieciešamību ierobežot naftas ieguvi un saglabāt augstu inflāciju pasaules ekonomikā. Krievi arī ļoti labi apzinās, ka migrācija ir toksisks jautājums vēlēšanās un ka tas palīdz Trumpam un nepalīdz Kamalai Harrisai. Tas, ko mēs zinām droši, ir, ka pēdējo gadu laikā Krievijas izlūkdienestu klātbūtne Meksikā ir ievērojami pieaugusi, bet Mehiko darbojas daudz vairāk krievu aģentu nekā jebkad agrāk. Un raugoties uz robežu, viņi dažādos veidos manipulēs ar bandām, lai veicinātu imigrāciju uz ASV dienvidu daļu.
Un Stīls arī sacīja, ka viņaprāt Trumpa uzvara prezidenta vēlēšanās nopietni apdraudētu esošo pasaules kārtību un ļautu tādām autokrātiskām valstīm kā Ķīna un Krievija īstenot vēl agresīvāku ārpolitiku. Nu, šādi ir secinājumi pirms ASV vēlēšanām.
Jā, paldies Uldim Čezberim, tās tiešām jau pavisam drīz un šādi centieni pirms ASV vēlēšanām, bet runājot par Krieviju, tad tā bieži ir arī draudējusi rietumiem ar savu kodolu arsenālu, lai gan NATO nav novērojis nekādas reālas izmaiņas šajā jautājumā. Un tomēr par radiācijas riskiem tiek domāts arī pie mums un īpaši pēdējos gados valsts iestādes vairāk pievērš uzmanību algoritmiem un rīcībai dažādos scenārijos. Ukrainas atomelektrostacija apdraudējums kara laikā gan uz Latviju radītu niecīgu ietekmi, jo tās atrodas pietiekamā attālumā no mums. Tā intervijā Latvijas radio šodien kolēģiem Kristapam Feldmanim un Elīnai Baltskarai apgalvojam valsts vides dienesta radiācijas drošības centra direktore Dace Šatrauska. Taču iespējamu radiācijas apdraudējumu un risku netrūkstot arī tuvāk par Ukrainu, tie saistīti gan ar Igaunijā plānoto atomelektrostaciju radioaktīviem atkritumiem pie Latvijas robežas Lietuvā, kā arī gaidāmā Salspils reaktora demontāžu. Un kā dzina Šatrauska, tad centra viedoklis vecāts arī veidojot patvērtnes, kurām pēdējā laikā tiek pievērsta aizvien lielāku uzmanību.
Mums viedoklis tika prasīts, bet ņemot vērā, ka tas ir būvniecības lietas, vairāk atbildu tie, kas par būvniecības, jo patvērtnes veidojot nozīmē, ka vērtē visus riskus. Ja, tas nozīmē gan radiācijas, gan ķīmijas riskus, gan militāro iebrukumu, bet vēlētos atzīmēt, ka patvērtņu jautājums būtu saistīts, ja būtu kodot rieciens Latvijai, ja aktuāls par radiācijas lietām. Savukārt, ja notiek kaimiņu valstī negadījums ar atomelektrostaciju vai arī būtu kodot rieciens piemēram Ukrainā, tad šīs patvērtnes Latvijai nebūtu vajadzīgas iedzīvotājiem, jo tas līmenis radiācijas būtu pietiekami zems, ja, lai nebūtu vajadzīgs izmantot.
Bet vēl par ārvalstīm runājot, tiesa gan par mums draudzīgām, piemēram, Igaunijā ir plāni būvēt šo te kodola reaktoru. Kā jūs atkal no tāda risku viedokļa vērtējat šo lēmumu? Kam jūs pievēršat uzmanību šajā kontekstā un varbūt kam Latvijai būtu jāpievērš uzmanību kopumā?
Jā, mēs, protams, esam informēti par to, ka Igaunija plāno būvēt. Ir bijis arī ietekmes novērtējuma tāds sākuma posms, kas ir vērtē strateģiskais ietekmes novērtējums, tas, kurš mazais modulārais reaktors varētu būt izvietots. Protams, ka mēs arī skatāmies tas, kas mums ir aktuāls, bet jāņem vērā, ka šie mazie modulāri reaktori būtu ar mazāku ietekmi. Šis risks, kā pieņemsim, lielajām atomelektrostacijām ir daudz mazāks, bet jebkurā gadījumā risks tiek vērtēts. Un gaidīsim arī no Igaunijas kolēģiem šo ietekmes novērtējumu, lai saprastu, kāda tāda būtiskākās ietekmes varētu būt uz Latvijas teritoriju. Bet pašlaik tas plāns viņam nav būvēt tu Latvijas teritorijai. Tas ir tālāk no Latvijas teritorijas.
Nu, Igaunijā atvērt varētu, Lietuvā jau kādu laiku vairs nav aktīvs. Šis te Ignalīnas atomelektrostacija, bet nu, tomēr nu, tur šeit atkritumi ir, tas darbs noslēdzams ļoti lēnām. Ņemot vērā to, ka Ignalīna gan ir ļoti tuvu Latvijas robežai, vai vēl joprojām tiek uzmanīts radiācijas kaut kāds līmenis, kā notiek šajā situācijā darbs?
Lietuvas puse jau tā kā pieņēma lēmumu par reaktoru slēgšanu, jau arī ir sāka risināt jautājumu par radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas lietām. Jāatceras, ka nevar izmantot kodola enerģiju, nedomājot par to, kur šos radioaktīvos atkritumus liks un arī lietot to kodola degvielu. Un ir uzbūvēti jau vairāk objekti, kas ir saistīti ar atkritumu apsaimniekošanu. Ir arī lietotās kodola degvielas glabātuve, kur kodola degvielu pārvietoja no reaktoriem uz šo pagaidu glabātuvi. Tāpat arī dažādas ir glabāšanas iekārtas izveidotas. Un visam šiem procesiem ir bijis ietekmes ar novērtējumu. Tas ir būtiski, ka Latvija bija iespēja piedalīties jau pašā sākumā, izteikt savu viedokli, jautājumus neskaidros. Un pozitīvais ir tas, ka mēs katru gadu saņemam arī no Lietuvas puses tādu vides pārskatu par to rezultātiem, kā ir vides monitorings tieši šiem objektiem, kas ir uzbūvēti. Un, protams, ir pieejama arī Ignalinas atomelektrostacijas mājaslapā vides monitoringa rezultāti, jebkuram sabiedrības pārstāvjiem.
Informācija.
Un mums Latvijā arī reiz bijis kodola reaktors Salaspilī. Vēl pagājušā gada pašā nogalē mediji vēstīja, ka faktiskos kodola reaktora demontāžas un likvidēšanas darbus uzsāks šī gada 3. ceturksnī. Tas nu pat būs noslēdzies, bet kā ir ar šiem darbiem, vai tie arī pēc plāna?
Par plāniem noteikti Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centrs mums varētu pastāstīt vairāk, bet tā kā mēs esam būvvalde, valsts dienas šajā gadījumā pilda būvvaldes funkcijas. Tas tāds gadījums, tas ir izņēmuma gadījums, radiācijas būvēm, Un mēs esam izsnieguši būvatļauju salaspils kodolreaktoru likvidēšanai un gaidam tagad šos dokumentus gan būvprojektu, gan likvidēšanas un demantāžas plānu, kas radiācijas jomā ir ļoti būtiski, lai saprastu, kādi ir radioaktīvi atkritumi, kā viņus apsaimniekos. Tas nozīmē, nu, ka vai šajā gadā, vai nākamajā gadā ceram saņemt šo dokumentu.
Tad gaidiet plānus, tad pati demontāža nav uzsākta. Tas
viņa nozīmē, nevar tikt uzsākt.
Kad varētu būt, ka ir pamatīgi gavēšanās tomēr notikusi.
Tālūk radiācijas drošības centra direktora Dace Šatrovska, un runājot par rīcību kodolavārijas gadījumā, tad Šatrovska arī sacīja, ka valsts vides dienesta mājaslapā ir arī pieejama plaša informācija, ar kuru ik viens interesants var iepazīties, un klātienē savukārt vairāk par radiāciju un rīcību ķīmisku apdraudējumu gadījumā tieši šovakar varēs jau 6. Civilās aizsardzības seminārā dzirdēt, kas notiks tātad Rīgā. Bet par drošību turpinot, tad bruņoto spēku spēju attīstīšana, cilvēku resursu piesaiste, Sēlijas poligona izveide. Tās ir prioritātes plānojot aizsardzības resoru budžetu. Un tieši tam šodien pievērsās Saeimas tautsaimniecības komisija turpinot šķetināt nākamā gada valsts budžeta ieceres. Un būtiska loma esot arī tam, lai aprīkojumu sagādē būtu iesaistīta vietējā industrija. Šai sēdē ir sekojis līdzi kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni. Nu, izstāst vairāk. Par ko tad šodien komisijā ir runāts?
Sveicināti, jā, aizsardzībai nākamgad paredzēti 10,3% no visiem valsts budžeta izdevumiem, jeb 1,56 miljardi eiro, izklausās daudz vai ne. Tādējādi nākamgad aizsardzībai izmantos 3,5% no iekšzemes koprodukta, turpmākajos divos gados 3,7% no iekšzemes koprodukta. Aizsardzības jomas izdevumos ieskaitīti arī ar valsts iekšējo drošību saistīti pasākumi, kā ārējās drošības tehniskā iekārtošana un kiberdrošības stiprināšanas pasākumi. Taču Lauvas tiesu ap 80% nozares budžeta izmantos Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām atbilstoši to attīstības plānam līdz 2036. Gadam. Budžeta prioritātais izlietojums, tātad galvenās lietas ir bruņoto spēku spēju attīstīšana un cilvēku resursu iesaiste. Lūk, ko par jaunu cilvēku piesaisti un apmācībām uzsvēra aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem.
Mums, ka mums ir arī valsts aizsardzības dienas, kas ir tie, ka pagājuši gads 300, šogad 600, nākamgad 1040, mēs virzāmies uz 4028. Gadā. Protams, ka tas līdz ar to prasa arī to, ka finanšu resursi ir jāvirza arī cilvēku resursu attīstībai, jo uz 2028. Gadu mums tiešām plāns ir ieviest to, ka mums ir 31 tūkstoši bruņotajos spēkos. Arī valsts aizsardzības mācība, kas tiek ieviest, arī, protams, ka tā prasa resursi arī jaunsardzes centram un, protams, lai arī šī programma tiktu īstenotu kvalitatīvi.
Un viens no iemesliem, kāpēc par aizsardzības jomas budžetu saruna notika arī Saeimas tautsaimniecības komisijā, tas ir tātad vietējās industrijas iesaiste attīstot bruņoto spēku spējas. Tas ir arī nostiprināts aizsardzības industrijas likumā, to par inovāciju stratēģiju. Un turpmākajos gados plānots tātad paplašināt gan bruņumašīnu, gan dronu un cita veida ekipējumu ražošanu izmantošanai arī šepat Latvijā, kā arī austrumu robežas aprīkošanā. Ar vietējo uzņēmējdarbību saistām arī Sēlijas poligona izveide, kas arī ietverta ministrijas prioritāro pasākumu uzskaitījumā. Šī poligona izveide norit pilnā sparā un pirmai kārtai jātiek pabeigtai jau līdz nākamā gada beigām, un tas tad paplašinās arī starptautisko militāro mācību iespējas Latvijas teritorijā. Un šis arī dzen, ir viens no lielākais gan Baltijas valstīs, gan arī Ziemeļa Eiropā topošs jauns tātad militāro mācību poligons projekts. Un vēl nedaudz par skaitļiem. Nākamgad 23 miljonu eiro paredzēti munīcijas krājumu papildināšanai un individuālā ekipējuma nodrošināšanai. 15 miljonu eiro radaru iegādē vēja parku attīstībai, savukārt par 2,3 miljoniem eiro no valsts budžeta finansēs jau minētā militārā poligona Sēlija piekļuvas ceļa uzlabošana, kā arī vienības tilta Daugavpilī atjaunošana, lai to varētu izmantot arī dzen militārās tehnikas pārvietošanai. Jāpiebilst arī, ka aizsardzības budžetā nākamgad un 2026. Gadā apmēram 100 miljonu eiro paredzēt arī militārā atbalsta sniegšanai Ukrainai. Tik tā līsumā par aizsardzības budžetu.
Paldies Jānim Kīncim. Un Ir cerības sakārtot Daugavpilī un lielā daļā Latgales novada nozīmīgo A6 šosejas posmu līdz Nīdzgalēm. Valdība tam ir devusi zaļo gaismu, galvārds gan vēl jāsaka Saimai. Ap 20 km garais 4 joslu ceļu posms valsts līmenī ir atzīts par otro kritiskāko valsts ceļu posmu, kam remonts ir vajadzīgs ar steigu. Un to arī plāno sākt nākamgad, ja viena Saimas deputāta atbalstīs no 1. Janvāra palielināt autoceļu lietošanas nodevas likmi kravas automobīļiem. Un tādā gadījumā valsts kasē nākamgad un arī katru turpmāko gadu ienāktu aptuveni 25 miljonu eiro, kurus arī plāno novirzīt Daugavpils A6 šosejas posma atjaunošanai. Plašāk par to Silvijas Smagars ierakstā.
Daugavpils Rīga A6 šosejas posmas Daugavpils Nīdzgale jau vismaz 2 gadu desmitus rada nopietnu diskomfortu autovadītājiem. Ceļš unikāls ar to, ka ir 4 josli pa divām abos virzienos, taču braukšanai sarežģīta sava jau katastrofālā stāvokļa dēļ, par ko iespaidos dalās šoferi un pasažieri gan auto, gan sabiedriskajā transportā autobusos.
Nu, drausmīgs ceļš, un ja vēl cilvēkam sāp kājas vai mugura, ļoti grūti izbraukt, tāpēc, ka bedres ir viss ceļš.
Jābrauc jau pat zirgu vai velosipēdistu daļu, lai vispār varētu normāli braukt. Sasvičācijam redzam, ka viņš jau ielāps uz ielāpai.
Slikta stāvokļa. Mums ir tikai 2 ceļa, lai tiktu uz Rīgu. Vajadzētu, lai būtu tas remonts veikts, lai attīstītu to savienojumu ar Rīgu.
No Daugavpils tiešām uz Rīgu ir tikai 2 ceļi. Šis A6 vienmēr bijis galvenais, bet bēdīgā stāvokļa arī no satiksmes ministrijas redzesloka, apliecina satiksmes ministrijas autoceļu infrastruktūras departamenta direktors Tālvaldis Vestrāns.
Tās posms ir viens no pēdējiem 2 sliktajiem galveno ceļu posmiem. Tas tā kved uz otru lielāko pilsētu mūsu valstī.
Daugavpils kā otra lielākā pilsēta valstī par šī A6 ceļa posmu bēdīgo stāvokli nemitīgi atgādinājusi par ceļiem atbildīgajām valsts institūcijām. Tās Daugavpils attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa.
Tas nodrošina savienojamību Augšdaugavas novada ar Daugavpils pilsētu un arī pilsētas savienojamību arī Latvijas līmenī. Arī starptautiskajā līmenī tā ir svarīga trase. Saziņā arī ar satiksmes ministriju mēs lūdzam pievērst uzmanību tiem transporta projektiem, kurus būtu svarīgi īstenot Latgales reģionā.
Šis valsts ceļa posms Daugavpils Nīdzgale atrodas Augšdaugavas novada teritorijā. Tā ir sāpīga tēma, kas cilāta un nerisināta daudzu gadu garumā, atgādina šī novada domas priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns un Latvijas Zemnieku Savienības.
Ļoti ilgi jau gaidam risinājumu šī ceļa posma atjaunošanā. Tās kāplos lapas, ko līmēja, tas jau nekādu situāciju neatrisina.
Šim gaidīšanas režīmam un ielāpu likšanas bedrēm jaunu impulsu devis valdības atbalsts palielinātam līdzekļu iekasēšanas mehānismam uz ceļiem, kas skan kā projekts ceļu nodeva likumā. Attiecībā tieši uz šo A6 ceļa posmu Augšdaugavas novadām, skaidro Tālvaldis Vecerāns no satiksmes ministrijas.
Papildinājums, kas 25. Gadā būs vairāk nekā plānots, ir 25 miljoni. Un, ja to tā arī Saima akceptēs, ar to no 1. Janvāra sāks vairāk iekasēt lietošanas nodevu pa galveniem ceļiem un tad papildus strādāsim uz to A6 ceļu.
Ap 25 miljoniem eiro paredzēts iekasēt no šo nodokļu palielinājuma, taču lai šo ceļa posmu ap 20 km garumā 4 joslās savestu kārtībā, būs nepieciešama krietni vien lielāka summa, un tas var prasīt vismaz 3 gadus, stāsta Tālvaldis Vecerāns.
Nu, tur ir kopā tam pirmam posmam 27,5 miljoni, Nīdzgale Gančauski, otram posmam Gančauski Daugavpils ir arī 27,5, tad apveceļu pirmajam posmam, kas ir 6 km, ir 7 miljoni, un otram posmam, tur arī ir 8 km, tur ir 12,5 miljoni, te visi 80 sanāks.
Maigurs Krievāns no Augšdaugavas novada arī uz šīm plānotajām nodokļu izmaiņām kravas automobīļiem, kas likta pamatus šī ceļa posma atjaunotnē, lielas cerības nelolo.
Un tagad, ja tur domā, ka kaut ko pacels nodokļus un uz tā reikina varēsim mēs ceļa posmu atjaunot, nu tas vienkārši ir blefs un tā ir vienkārši atrunāšanās. Paši zinām, ja nav ceļa, tad arī par ko mēs runājam, par kādu attīstību.
Arī iedzīvotāji raugās bažīgi un būtu gatavi uz jēdzīgu ekonomiju šie ceļa remontā, lai tikai ceļš būtu labā stāvoklī.
Varētu sašaurināt to zirgu daļu vai velosipēdus, kas tā par daļu mūsdienām ļoti plats un ieguldījumi tur milzīgi līdz ar to. Es ceru, ka tagad drošības nolūkos viņu atzīst par valsts drošībai nepieciešamo ceļu. Kā varēs ātri rēģēt gadījumā X stundā? tādiem ceļiem.
Satiksmes ministrijā sola, ja likumprojekts iegūs gala atbalstu, visas iepirkuma procedūras un attiecīgi remonti tiks uzsākti nekavējoties, turpina tālu valdes veterāns.
Ir būvprojekts, ja ir zināms, ka ir finansējums, tad ceļa administrators taisa attiecīgi iepirkumu, izsludina, kurš ir labākais, tam piešķir līgumu un tas strādā.
Pēc satiksmes ministrijas plāniem remontdarbi uz šī A6 ceļa posma aptuveni 20 km garumā Daugavpils Rīga virzienā varētu sākties jau nākamajā gadā un turpināties vismaz 3 gadus. Silvija Smagre, Latvijas Radio studija Latgalē.
Un vēl par to, ko Latvijas ekonomika iegūst no jaunu uzņēmumu panākumiem starptautiskos konkursos. Idejas, kas pamanītas pasaulē un radītas inovācijas, kuru vajadzība ir novērtēta arī globālajā tirgū, tā varētu teikt par vairākiem Latvijas jaunu uzņēmumiem, kuri pēdējos gados ir pamanīti arī citviet pasaulē un kuri tā nes arī Latvijas vārdu pasaulē. Piemēram, tādi uzņēmumi kā Birgermind un Longinesis ir nokļuvuši prestižos topos un ir izcīnījuši augstas vietas pasaules līmeņa konkursos, iegūstot arī lielas naudas balvas. Ko pašiem uzņēmumiem dod dalību šādos konkursos un vai no tā, kāds labums arī Latvijas ekonomikai? Par to vairāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Mūsu stands bija blakus Francijas standam, un Franči bija pārsteigti par to, ka procentuāli no Latvijas, no mazas delegācijas, tikuši vairāki uzņēmumi nekā no Francijas.
Tā par saviem panākumiem, uzvaru pasaulē lielākajā mākslīgā intelekta un startup konkursā Ārābu Emirātos, iegūstot 100 000 dolāru balvu, stāst uzņēmuma Longinesis līdzdibinātājs un izpilddirektors Emils Sjuņdukovs. Longinesis ir digitālās veselības jaunu uzņēmums, kas dibināts 2019. Gadā. Tas izstrādā tehnoloģiju. Tehnoloģijas veselības aprūpēja, lai palīdzētu ārstiem un pacientiem labāk sazināties. Ar šo risinājumu palīdzību iespējams attālināti sagatavoties izmeklējumiem, uzraudzīt ārstēšanas procesu un sniegt atbalstu pacientiem.
Mēs strādājam ar valsts līmeņa projektu, apvienotos Arabu Emirātos. Te viņi izmanto mūsu tehnoloģiju, lai iesaistītu pilsoņus un veidotu pasauli lielāku genomu banku. Latvijā mums arī plašs partneru un klientu klāsts. Mēs strādājam gan ar valsts līmeņa slimnīcām, Klīniskām universitātes slimnīcām, bērnu slimnīcām, mūsu ilgadīgs partners un klients.
Uzņēmuma panākuma atslēga ir ne tikai smagais darbs, bet arī dalība vairākos pasaules mēroga konkursos, kur izdevies uzrunāt investorus, sadarbības partnerus un klientus. Pērn Longinesis ir iekļuva arī pasaules uzņēmējdarbības kausa top 100 uzņēmumu skaitā, izturot konkurences starp 30 000 uzņēmumu. Emils stāsta, ka dalība šādos pasākumos un konkursos uzņēmumam ir iespēja parādīt savas spējas un pārliecināties, ka viņu inovācijas ir pieprasītas ne tikai Latvijā. Tas arī palīdz nest Latvijas vārdu pasaulē.
Protams, naudas balva ir labs pārsteigums, un neslēpšu to, bet, protams, nu galvenā doma, kāpēc mēs piedalāmies. Ir A, lai par mūsu tehnoloģiju un par mums uzzina vairāk un vairāk, un manuprāt, nu, mazām valstīm kā Latvijā šī varētu kalpot kā platforma, lai vēl plašāk un skaļāk dzirdi par mums kā inovācijas epicentru. Un tas, protams, pārstāvēt Latviju.
Pasaules uzņēmējdarbības kausa nacionālo finālu Latvijā organizē Svedbank sadarbību ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru un jaunu uzņēmumu asociāciju Startin LV, kas ir arī žūrijas locekļi. Viņu uzdevums ir izvēlēties vienu uzņēmumu no 5 finālistiem, kas pārstāvēs Latviju globālajā atlasē. Jau 3. gadu Latvijā rīko pasaules uzņēmējdarbības kausa nacionālo finālu, un arī 3. gadu pēc kārtas tā uzvarētājs ir iekļauts prestižajā kausa top 100 sarakstā. Svedbank biznesa komunikācijas vadītāja un pasākuma organizatora Lāsma Dzelma skaidro, ka nokļūšana top 100 uzņēmumu vidū jau sniedz uzņēmumiem ievērojumu atspērienu.
Šajā posmā, ko organizējam mēs, visiem Latvijas finālistiem tiks nodrošināta bezmaksas prezentācijas ir runas pitch apmācības, arī vērtīgi padomi. Tālāk jau šo uzņēmumu, kas dodās tālāk uz šo globālo akceleratoru, arī viņiem noteikti dažādas apmācības. Treniņu sesijas ar mentoriem, turklāt viņi tiek iepazīstināti ar potenciāliem investoriem. Tālāk tie, kas jau dodās uz skatuvi prezentēt savu ideju Riadā savu Arābijā, tā ir iespēja viņiem sacensties ne tikai par iespējīgu balvu fondu naudas izteikšanās, bet arī parādīt savu ideju investoriem.
Vērtējot Latvijas jaunu uzņēmumu nokļūšanu pasaules uzņēmējdarbības kausa top 100 sarakstā un dalību citos konkursos, ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības uzsver, ka tas parāda, ka Latvijā dzīvo gudri cilvēki ar bagātu iztēli, kas spēj ne tikai realizēt savas dažādās idejas, bet arī uzrunāt ar tām cilvēkus visā pasaulē.
Latvijas ekonomikai tas, protams, nozīmē, ka šie cilvēki šeit pats uz vietas arī turpina pilnveidot un attīstīt tālāk savus uzņēmumus, veido šeit savas ražošanas, citi izvērš pat pasaules līmeņa tīklu, veidojot pārstāvniecības dažādās pasaules vietās, lai tālāk šos produktus pārdot vai ražot vai kaut kādā citā veidā sniegt kādu pakalpojumu produktu tālākai attīstībai. Un nu, tā jau dienas beigās ir arī nopelnītā nauda, kas nu, paliek arī šeit un vairo mūsu ekonomiku. Viennozīmīgā zināšana, koncentrācija ir ārkārtīgi daudz pozitīvu iegūmu, ko valsts iegūst.
Šogad pasaules uzņēmējdarbības kausā izturot konkurence ar 16,4 tūkstošiem uzņēmumu, labāko simt vidū iekļūst Latvijas veselības tehnoloģiju jaunu uzņēmumus Birgermind. Tas ir vienīgais uzņēmums mums no visas Baltijas, kas šajā konkursā ir nokļuvis tik tālu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Ar to arī izskan raidījums pusdiena, ko veidojām mēs, Dace Pēkšēne, Ieva Zeiza un Renāša Tēmans, kā arī Rita Karneča.